რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცი საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნა სახელმწიფოთა კოალიცია ექსტრემიზმის აღმოსაფხვრელად. 20 სამართალ დამცველი დაიღუპა ექსტრემისტების ხელით სამხრეთ ავღანეთში. კიშინევში LGBT აქტივისტების მსვლელობა პოლიციამ მალევე შეაჩერა უსაფრთხოების მოსაზრებით. საქართველოში წვიმამ და სეტყვამ ბევრი რაიონი დააზარალა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით, რათა ახლო აღმოსავლეთში შეიქმნას სახელმწიფოთა კოალიცია, რომლის მიზანიც ექსტრემიზმის აღმოფხვრა იქნება. არაბულ ისლამური სამყაროს სამიზე რიადში სიტყვით გამოსვლის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს სხვა ქვეყნებს მოახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ ვაშინგტონი გააძლიერებს ძველ მეგობრებს და შეიძლება ახალ პარტნიორებს მშვიდობისათვის ბრძოლის საქმეში. ჩვენ აქ არ მოსულვართ იმისათვის, რომ ლექცია წაგიკითხოთ. არ ვაპირებთ ვასწავლოთ სხვა ქვეყნებს, თუ როგორ იცხოვრონ, რა აკეთონ, როგორები იყვნენ და როგორ ილოცონ. ნაცვლად ამისა, ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ პარტნიორობა, რომელიც საერთო ინტერესებსა და ფასეულობებს ეფუძნება. განცხადა დონალდ ტრამპმა 21 მაისს რიადში მიმდინარე სამიზე, რომელსაც რეგიონის 50 ლიდერი ესწრება. დონალდ ტრამპმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას უწოდა არა ცივილიზაციათა შორის, არამედ ბრძოლა კეთილსა და ბოროტ შორის. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირი 10 სამართალ დამცველი დაიღუპა შეიარაღებული ექსტრემისტების მიერ განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად სამხრეთ ავღანეთში. დედაქალაქ ქაბულში კი ერთ-ერთ სასტუმროზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა დაცვის წევრი და შვედური საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის გერმანელი თანამშრომელი. ამავე ორგანიზაციის კიდევ ერთი თანამშრომელი, ფინეთის წარმომადგენელი ქალი, თავდამსხმელებმა მძევლად დაიყვანეს. საბულის პროვინციის გუბერნატორის პრეზიდენტის გულ ისლამ სეიალის ინფორმაციით, კოორდინირებული თავდასხმა 20 მაისს ერთპაშად რამდენიმე საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მოხდა. ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა საბულის პროვინციაში მომხდარ თავდასხმებზე. ერაყის ინფორმაციით, ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა ტერიტორიების მეოთხები ქალაქ მოსულის დასავლეთ ნაწილში. თუმცა ექსტრემისტები კვლავ ინარჩუნებენ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის რამდენიმე კვარტალს, მათ შორის ისტორიული ძველი ქალაქის ტერიტორიას, რომლის გარშემოც გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობს. მოსულის ისტორიულ ძველ ქალაქში, რომელიც მჭიდროდ არის დასახლებული, ექსტრემისტების დაახლოებით 500 კაციანი მძლავრი დაჯგუფება ცოცხალ ფარად იყენებს მოსახლეობას. გავრცელებული ინფორმაციით, სწორედ ძველ ქალაქში უნდა იმყოფებოდეს და იმალებოდეს ეგრეთ წოდებული ისლამური ხალიფატის დამაარსებელი აბუ ბაქარ ალ-ბაღდადი. პოლიციამ მსვლელობის დაწყებისთანავე შეწყვიტა მოლდავეთის LGBT საზოგადოების მიერ ორგანიზებული აქცია მსვლელობა კიშინევში და რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი ავტობუსებით გაიყვანა, რათა არ მომხდარიყო დაპირისპირება კონტრაქციასთან, რომელიც მართლმადიდებელი სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის დროს ადგილი ჰქონდა მცირე დაპირისპირებას LGBT აქტივისტებს, კვერცხები დაუშინეს და წყლით გაწუწეს კონტრპროტესტის მონაწილეებმა. მოლდავეთის LGBT საზოგადოება აპროტესტებს დისკრიმინაციურ მდგომარეობას და მოითხოვს სათამათი უფლებების დაცვა კანონით იყოს გარანტირებული. LGBT საზოგადოება ტრადიციულ ფასეულობებს ეწინააღმდეგებაო, განაცხადა მოლდავეთის პრეზიდენტმა იგორ დოდუნმა. მან 21 მაისს მონაწილეობა მიიღო კიშინევში გამართულ კონტრმანიფესტაციაში, რომელიც ხელისუფლებამ ტრადიციული ოჯახის დღესასწაულს მიუძღვნა. გადაუღებელმა სეტყვამ და წვიმებმა და სეტყვამ საქართველოს ბევრ რეგიონში მიაყენა ზარალი. მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა თეთრი წყალოს მუნიციპალიტეტს, სადაც გვიანღავით მოსულმა სეტყვამ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და გზები დააზიანა. სტიქიის გამო საგანგებო მუშაობის რეჟიმზეა გადასწული იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია. სეტყვამ ლაგოდეხის რაიონების სოფლები დააზიანა, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ. ძლიერმა სეტყვამ ლაგოდეხის რაიონის სოფლებში ვენახები და ხეხილის ბაღები გაანადგურა. მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. სახელმწიფო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ხალხებს არ და ვერ დაეხმარება. მის შესახებ ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დანვითაშვილმა გამოცხადა. მისი თქმით, ზარალი მილიონობით ლარს აღემატება, რომლის ანაზღაურების ფუფუნება სახელმწიფო ბიუჯეტს არ აქვს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. So sensual, so ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalaya.
Almas Yıldırım 100 yaşına çattı. İz Medeniyet Programı bu bırakılışını onun hatırasına hesredir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan, doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu.
Veriliş boyu Almas Yıldırımın oğlu Azər Almasın Azadlıq Radiosuna müsahibəsini də eşidəcəksiniz.
Maarif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzyılın mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni, o əyilmədi, öldü, faciələrə qoşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70 ilində, artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti, hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Məmməd Əmir Rəsulzadə və ilaxır və s. Hələ o bilmirdi ki, kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində. Və təsəvvürün ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş, ərəb fars dillərində bilirdi, amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışırdı ki, ondan oxusun və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu sıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkici ilə başımıza əzəcək.
Çiçəkli qoynunda bir baxça tikdim, suvara, suvara göz yaşı tökdüm. Gecə gündüz əməyini mən çəkdim, yoldu meyvəsini yerlər, adaqlar. Nədən küskün yaxandakı bülbüllər, harda mana layla çalan o dillər, mən səslənsəm, ellər, ellər, ay ellər, əksada gəlir. Ellər, adalar, söylə nədən səs verməyir Xəzərim, mən ki onun hər dərdini yazarım, sürgün olub uğrunda həb gəzərim, qismətim bu uzun yollar, adalar, söylə nədən dəli kürüm çağlamaz, içdən coşub öz gününə ağlamaz, göy muğanım nədən yaşıl bağlamaz, dərdi midir o göy göllər, adalar, söylə şax dağlarım nədən yaslıdır, köksündəki qılınc qalxan paslıdır, şairlərin nədən həzin səslidir, qərib sazda qırıq tellər adaqlar, adaqlar, adaqlar, söylə adaqlar, olur mu aşnalıq böylə, adaqlar, yaman günüm yaxşı elə, adaqlar, sana qurban bu könüllər, adaqlar.
1925-ci ildə bunu ata anası güya pizarəçilər deyibən bunu uzaqlaşdırdılar. Universitet Şərqşünası Fakültəsindən uzaqlaşdırdılar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə püsürdülər, amma izləyirdilər. İçərimizdə olan sap özümüzdən olan baltalar onu izləyirdilər. Və bu mənada 30-cu ildə o dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və həmin dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığılışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Mahaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanımı verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs ver mənim səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur, qaçqın karvana qoşulur, İran səfərdə Məşhədə gedir. Orada isə Sovet casususan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmin o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutdu. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacaq, balaca körpəni qoy bura, sən Sovet casususan. Həmin Azəri qoydu, təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozuğun cığırtısı eşidildi Azərin və təzədən qayıtdı körpə. körpəmi mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeir yazdı. Deməli artıq 34-cü ildə üz tutdu düz böyük türk dünyasına və türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş Harput belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaslade olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində də olsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmlərinə baş çəkərkən Xəzərin sihirli dalğalarına vurulub. İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub. Ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib. Almaz bəy, xoş gəldiniz vətənə.
Aslında mən qonaq deyiləm.
Təbii, təbii.
Atamın doğduğu yerlərə gəlmişim, mənim doğduğum, atamın yurduna gəlmişim. Məni qucağında 3 aylıqkən burdan götürən atam, Elazığda, İstanbulda, Türkiyədə bizi Azərbaycan, Azərbaycan deyə yetişdirdi. Mən Türkiyə xaritasını bilmədən əvvəl 7 yaşında Azərbaycan xaritasını çox iyi çizərdim, bilirdim. Onun üçün Azərbaycana gəldiyimdə mən kəndi yurdumda, kəndi yuvama gəlmiş kimi sevinirəm.
Gəlin, biraz geri dönək deyirəm Azər bəy. Almaz Yıldırım kim idi? Nə istəyirdi? Yəni onu başqa yazıçılardan nə fərqləndirirdi? Bolşeviklər niyə sevmirdilər onu? Ki Allahım mən nə üçün şairdə oldum? Yəni 20 yaşlı bir gənc belə söz deyə bilərdimi?
Almaz Yıldırım mən türküm, türk oğluyum dediyinin şeyini çəkir. Və o zamanlar mən türküm deyəni rahmırlardı. Bundan dolayı çox əziyyət çəkərəkdən məcburən Türkiyəyə itmiş və Azərbaycan sevgisini oradan dünyaya ayırmaq istəmiş. Və Türkiyədə 20 sənə 18 sənə civarında hər nəfəs əslində Azərbaycan dedi. Hər qonşunda Azərbaycan başqa heç bir şey düşünmədi. Vatanını çox sevərdi, bizə də o sevgiyi verdi. Ondan dolayı Elmas Yıldırım, yəni babam, Azərbaycanı çox sevən, ən çox sevənlər arasında birinciliyi tutar.
Mari bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Bu 1930-cu ildəki Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardır. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göygöldə. Amma orada da onun yanğısına bax, vətən eşqinə bax. Həmin o dağlar, Keçəl dağların qoynunda, Harput şəhərində. Hətta onun bir şeiri var Qaradaslanda. Gölcüklə həsbihal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar coşdukça gönül coşar. Durma amandır gölcük. Çoktan oldu kalbimin telleri oynamadı. Derdim başımdan aşkın, halim yamandır gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım. İli yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım. Bakü'den ayrılalı, yakın zamandır gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'ı adım adım. Kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır gölcük. Her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimsede yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır gölcük.
Sonra fikirləşdi, 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim balaca gölcüyü elə oxşuyur, mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyar. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət, Xəzərdən Xəzərə 1992-ci ildən Xəzər şeir axşamları başladılar. Hər il keçdilər və nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrətinə uyğun olaraq Elazığda Xəzər şeir axşamları. Və orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumların tapdığı onun oğlunu tapdıq. Həmən oğlu Azər isə çox sevindi. Bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühazirlərdən biri olan deməli Almas İldırımın tapmağa çalışdıq və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah mənə kömək edir, onun ruhu mənə kömək oldu ki, biz getdik Türkiyəyə. Əlacıqda həmən o Balaca Xəzəri gördü. Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi? Yəni bu təmizlikdirmi? Haqq ədalətin qələbəsidirmi? Nədir bilmirəm. Amma Əlacıqda Xanköyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyib onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım o dərs edir və şeirlərini yazır.
Kəndin adını
Əlacıq Xan kəndi, bəli. Bu da bir-birə qurdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən
yaratmışdı orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bilin ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. 2000 deməli 7-ci ildən aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldır ki, Türkiyə Cümhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin Əlacıq vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başkanı olmaqla onlar hamısı bizi bir 15 nəfər ora dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun o sevgisi körpü Türk dünyasının turancılığı əsasında körpü yaradan Almas İldırımı gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yanar. Taşmaz qorxulu dağlar bu tükənməz yasını. Gör mələklər, verələr cənnəti alayı bana. Söylərəm, istəməm ol cənnəti, ver kafkasını. Kafkasın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler durdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerim, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu Almas İldırımın oğlu Azər Almasın Azadlıq Radiosuna müsahibəsini eşidəcəksiniz. Bəs necə oldu qurtuldu bu Bolşevik terrorundan daha doğrusu?
Şuna anlattıklar, tabii anlattıklarına göre onu önce Dağıstan'a sonra Türkmenistan'a sürmüştür. Ben Türkmenistan'da olmuşum. 3 ay 19 günlükken haber alır ki onu tutup götürecekler. An meselesidir. Ondan dolayı hayiş etmiş anamın atasına ki beni İran'a yahut bir yere götürsünler. Öyle korkmuş ki evinde düzeltmişler yemeği, mumu, şeyi yemekleri ki biraz vakit kazansınlar ve bir gece kaçmışlar. Ben kucakta 3 ay 19 günlük anam bir katırcı şeyle İran'a kaçmışlar. Evet. 17 gece kaçmışlar sadece. Evet. Ve İran'a girmişler. En nihayet uzun mücadeleden sonra İran'dan Türkiye'ye geçmişler. Evet. Türkiye'ye geçende gayet tabii ki o zaman Atatürk Türkiye'si sahip çıkmış. Evet. Onu orada işte kaymakam, o da valiye vekilliği falan yaptırmış. Evet. Ben de orada büyüdüm. Ben kendimi bildiğimde 4-5 yaşındayken Elazığ'daydık. Ağın'daydık. İlkokulu, liseyi Ağın'da okuduk. Elazığ'da okudum. 1951 yılında ben gimnazyumdan mezun olduktan 10 gün sonra atamı kaybettim.
Almas Yıldırım Bolşevik terrorundan, kırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı var mı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başlayır, izləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Çox sakit, sadə, təmiz bir rəy malik olan cavan oğlan 25-ci ildə universitetə qəbul olmuşdu, onu çıxartdılar. Sən atanan tüzardı, ona görə uzaqlaşdırdılar. Bolşeviklər biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirdilərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də var orada. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsə Sovet çəkici ilə başlayacaq. Əgər isə 1930-cu Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci ildə güləcək. 45 il yaşamayacaqdı, yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı, deməli ikinci vətəni olan Əlazi Türkiyə Cümhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almas kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimlərinin qafaları sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara-qara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almaz Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər, məsələn, sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almaz Yıldırım? Nə cavab verərlər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tıçanlar, sonra DTK-nın dövlət təhlükəsizlik komitəsinin o belə yapışqanları el eləmişdi, bunu qohum-əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
Ola qədər heç
bəraət ala bilməzdi.
Bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə, 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq belə. Amma bu isə vətəndən qovuzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yoxdur. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Nəhayət 90-cı ildə daha dəqiq desək, 1988-ci ildən Sovet kiyo çöktü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazir şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz Yıldırımı aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı sözünü. Aman nənə, canım nənə, yar nənə, canım nənə, yanım nənə, yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı yüzünü. Deyirlər ki, tıyıb yola gözünü, ay gözünü, bəndən gələn xəbərlərə yanarsın, ay yanarsın.
Mahir bəy, Almaz İldirimdən nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almaz İldirimin qara dəstan 50 misralıq şeirdir. Orada az çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bunun ancaq vətən sevgisi. Bütün şeirləri, hətta Güzginə, Sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi. Bunu operatə bağlı. Ən nəhayət onun yanğısı Sevda xanım. Bayatılardı onun.
Gün gelib də son vadələr yetincə, kahrolası bu ayrılık bitincə, bahçemizdə sarı bülbül ötüncə, isteklerim olacak mı bilmem ki. Gün süslerken alnındaki nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, ağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne, sen erince öylediğim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı nəşr olmuşdu, elə yerincə bunun deyim. 1943-cü ilə Ninnilər, bir də 1947-ci ilə Bayatılar. Həmən onun bir hissəsi, həmən o kitabda Qaradasana saldıq biz onu. Deməli, bilirsiniz, 29-cu ildə Sabir adına ədəbiyyat dərnəyi olurdu. Bunlar tez-tez gedərdi. Sonra ağladı mənə o 90-cı ilə, qorxurdu. Yenə düşmünün arxasında, siz də yenə gedər gəlməzə salarlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey biz müstəqilliyi qazanmışıq. Almaz İldirimi gətirəcək. Necə olub? O dedi, mən onu sevirdim, istəyirdim. Həm insanı, həm də belə...
Bu şeiri Almaz Yıldırım sevdiyinə Humay xanım Həsənzadə həzr edib. Humay xanımın yaddaşında uzun illər yaşayan Durnacıq ötən əsrin 90-cı illərində yazıya alınıb və Almaz Yıldırımın qara dastanına salınıb.
Bugünlər mənim dərdim başdan aşqındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz çöhrəmin rənginə ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini. Dərdim gətirir cürşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox, heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli, gəl. Getmə Durna, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim. O da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi. Gördüm, o evlənib artıq. O da baxmısınız özündən Şamaxıdan. Əslən Cənubi Azərbaycanlı olan, sonra isə Aşqabaddan gedib o Zivər xanım adından evlənir. Amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm heç bir şey yox. Artıq mənim əlim çatmadı. Artıq karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ci ilə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim, gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. Ona qədər 1932-ci ildə Zivər adında bir qaçqın xanımla evləndi. 33-cü ildə 3 aylıq uşağına bu artıq buradan qoşuldu getdi. Bu da getmişdi Aşqabada. Bunu da sürgün eləmişlər ora. Humay Həsənzadəni. O da artıq həmən 34-cü isə Əkbər adında bir şəxslə evləndi.
Zirəfədə gedib almasın.
O ki sərhəddə ki dedim, İran sərhəddinə ki Sovet casusu deyim, onu suda saxladı 25 gün, böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitdi. Amma çox yazılar olsun ki, o Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət üzr istəyirəm onun şeirlərini bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı, Əhməd Cavad və Almas Yıldırım ikisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almas Yıldırımın seçilmiş şeirləri.
Şeir yadigarlarını yavaş-yavaş oxuyuruq Almas Yıldırımın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıqmı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Adlara baxın, yurda var. Bir də Eldəgəz.
Eldəgəz və Yurdavar qardaşlarımın bəndən bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 1933'lüyüm, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve Yurdavar Çaban'da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında filandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa, zannediyor Bakü yahut Fulu'nun bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Eldegez ve Yurdavar'ın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirir oraya koyduk. Gözyaşıyla böyle oraya onları koydu. Ben size Eldegez Yurdavar dedim. Yurda varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim için dedi. Ona elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum.
İkisini de aynı günde bunlar bir cüt halında dəfn edirlər. Amma yarına, yəni həyat yoldaşına deyil, darıxma. Biz varıq, üzr istəyirəm. Çox ilik bir şey. Biz yenə davam edəcəyik. Demək, onun 6 oğlu olub. Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək, Azər Almaz, 6 oğlu. İkisi öldü. Nəhayət, Araz Elmaz, deməli 1993-cü ildə dəfn olundu Şüvəlanda. Ata orada dəfn olundu, Malatyada. Oğul isə gəldi burada dəfn olundu. Və çox gözəl şeirləri var. Bu il bir haşiyə də çıxım. Deməli, Almaz Yıldırımın 4-cü oğlu, demək, Araz Elmas, onun çok güzel şiirler vardı.
Mehmet Emin Üstüzade bizim kurtarıcımız biliyorsunuz, çok severim. Ona da bir şiir yazmıştım, isterseniz şöyle bir iki şeyini yazayım. Şiirlerim eseri benim aruz vezinde olduğu için bir iki cesini okuyayım. Ey yurdu çalınmış, evi devrilmiş iken, ey varlığı solmuş, yolu çevrilmiş iken, ey gözleri yıllarca ufuklarda dolaşmış, yıllar boyu pervasız uzun yollara taşmış. Zincirli bileklerinle yarandan kan akarken, azgın beşerin azmini azminle silensen, öz derdini milyonların ahıyla avuttun, millet ve müsavat diye coştun, kafa tuttun. Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin, bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun bu yaxında da kitabı çıxacaq. Onun 70 illiydi. 21 martda Oğlanadan olub 1937-ci ildə, təsəvvür eləyin. Azər lap bir oğlu idi. İndi orada 74 yaş var. 1933-cü ildə dünyaya gəlib. İndi artıq yaşıl köy, İstanbulun yaşı Mərmərə dərəcə sahilində yaşayır. Çox gözəl nəvələri var. Almas Yıldırımın nəvəsi indi bizim Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəməri borusunda o mühəndis, buranı qurtardı, burada işləyir. Görün təsəvvür necə birləşdi hamısı belə.
Şeyin Azərbaycanın bir meşhur şeyi vardır. Meşdivat diye bir oyunu. Bunu okulda öğretmenlerle, talebelerle beraber sahneye koydu. Bir sene uğraştı ve o Meşrivat sahnesini perdeledi orada. Oradan hatırlıyorum. Çalışıyordu akşam gece gündüz öğretmenlerle haşır neşir. Yani işi gücü böyle edebi eserler, şiirler. Durgun zamanlarda şiir yazdığını hatırlıyorum. Şiiri de pek ağzını açarak değil de şöyle nın nın nın hı hı hı
NKVD onu tərbiyə etmək, Bolşevik arşınına uyğunlaşdırmaq üçün Dağıstana sürgün edir. 2 il Dağıstanda qalan Almas Yıldırım o dövrün təbiri ilə islahı fikir etmir. Tam tərsinə, yerli yurtsevərlərə qoşulur. Hətta bu misraları yazır.
Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım, sakit bir həyatı pozmadım mən ki, heç kimə qanlı bir bıçaq olmadım, heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki.
Bu dəfə GPO onu Türkistana sürür. Almas Yıldırım yenə inadından dönmür və deyir:
Mənim bu şəkildə dolaşmam onlar üçün daha fəna olur. Məni yurdumun hər bucağında gəzdirirlər. Hər tərəfdə işıltılı qızıl zəncirlərin səsini duymaqdayam. Millətin boynuna asılan hər zəncir halqası mənim kinimi daha da artırır.
Maribə salğında ona millətçi və pantürkist şair damğası vurulmuşdu.
Bəli.
Bəs gələcəyə hansı ad qalacaq Almas Yıldırımdan?
Gələcəyə vətənsevər Almas Yıldırım qalacaq və Azərtürk şairi kimi və qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi yadda qalacaq. Yəni qəlbləri yaşadacaq bütün türk dünyasına necə birləşdirdi. Məsələn, mən 1999-cu ildə UNESCO-nun xətti ilə Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım, internetdə gördüm. Bu Almas Yıldırım, deməli burada bütün şeirləri, keçmiş şeirləri 1952-ci ildə İstanbula çıxıb. Nəhayət o dediyim ki, Ankara'da Nillər iki kitabı çıxıb və orada o Həyat dərgisini orada tapdım. Mənə belə qismət oldu ki, həmən onun bütün şeirlərini topladım və nəhayət kitabı çıxdı. Bu günlərdə isə Qaradastan seçilmiş şeirləri. Sonda belə deyərdim ki, bəzən dillər ruhları ölmür. Belə bir qəribə bir fəlsəfi bir şeydir. Ruhlar o demək deyil ki, həqiqətən durub gələcək, amma ruhlar ölmür. Təmiz əməllər, təmiz əxlaq, vətən sevgisi, torpağa əyilmək, təmiz dinimiz. Çünki hamısı elə yoğrulmuşdu ki, burada xamırımı gül qoyunda yoğram deyən Azərbaycan tacım taxtım oy.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
Bu bilgilərə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğan'ından, Milin'den. Çelenk koyduk sana Batı gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden. Güneş doğmuş Azeri'nin tahtına. Gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede beni gül koynunda doğuran, hamırımı gözyaşıyla yoğuran, beşiğimdə layla balam çağıran Azərbaycan mənim baxsız anam oy. Neçə ildir həsrətinlə yanam oy. Salam desəm rüzgar alıb yetirsə, ağrı dağdan ala gözə yetirsə, gür səsimi göy xəzərə yetirsə, xəzər coşub zəncirini qırsa oy. Hökm etsə bu sərsəm gediş dursa oy.
Cüd Xəzər dastanı burada bitdi. Verilişdə Tretintin Almas Yıldırıma həsr olunmuş filmindən istifadə olunmuşdu. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.